Сәлем, менің есімім Жанель Шахан. Мен суретшімін. Және өзімді саяси белсенді ретінде таныстырамын адамдармен танысқанда. Мата суретшілер ұжымының мүшесімін және Оян Қазақстан қозғалысының мүшесімін. Негізі маған тұлға болуыма әсер еткен нәрселер көп. Жалпы отбасыдан басталады деп ойлаймын, мектептен, оқыған жеріме. Соның бәрі әсер еткеніне күмәнім жоқ. Өйткені әр өмірдегі болған адамның тиген ықпалы бар деп ойлаймын. Мысалы, суретші болғаныма әкем әсер етті деп айтсам болады, өйткені ол худграфта оқыған кезінде, үй өскенде сол сурет салғанын көріп өскем. Батылдығымды анамнан алсам десем болады, өйткені ол өзім негізі филфак бітірген орыс тілінде. Жалпы үйде қазақша сөйлесек те орыс мектебіне беріп, орыс мектебін бітірген өзім. Бірақ оқыған, білген білімдерін бәрі сол анамның арқасында деп ойлаймын. Одан ары мектепте кішкене болса да белсенділігімді көрсеткен сияқтымын, сол кезінен көрінген шығар бәрі. Одан ары студент болған кезімде де қызық жағдайлар болды, өйткені ояқта мен жалпы өнер адамдарының арасына түстім, солардың арасына кіріп, негізі көзқарасым бәрі өзгерген сияқты, өйткені мектепте бір адам болдым, студент болып оқып жүргенде мүлдем басқа адамға айналған сияқтымын негізі. Сол одан ары жұмыс, көп жерлерде жұмыс істедім, соның арқасында да неше түрлі адамдармен танысқасын, сөйлесіп, ойлармен бөліскенде өзің өз қарасың да пайда болады екен, соның арқасында қазір кіммін, сол адаммын деп айталамын. Негізі өзімді бір кәдімгідей бір тұлға, бір күшті бір адам ретінде санамаймын, жай бір жүрген азаматтың деп ойлаймын, бірақ қолымнан келетін тірліктің бәрін істеп жатқаным шын. Енді мен ойымша әр істеген жұмысым бәрін таза, ешкімге кедергі болмай, жаңағы ешкімді алдамай, таза вот істеп жүрген жұмыстарымды атқарып жүргенім өзі сол маңызды деп ойлаймын. Бүйтіп атым шығып тұлға болып деген ой жоқ менде негізі. Әрине санаймын, өйткені бұл негізі сөзді жаман ойлап тастаған адамдар көп қой. Жалпы сөздің өзі қорқыныш сияқты естіледі де көбісіне, оны түсіндіре алмайсың. А феминизм деген сөздің өзінің мағынасын көп адам түсіне бермейді. Мысалы, мен анамды феминист деп айта аламын, бірақ ол өзін үйтіп айта қоймақ. Өйткені ол мағынасын толықтай түсінбейтін сияқты. Мен өзіме келетін болсам, жалпы өнерімде, өз практикамда айналысып жүрген жұмысым, белсенділігімде бәрі сол феминизмге кеп тіреледі деп ойлаймын. Өйткені саяси өзім біріншіден әйел болғандықтан, оның өзі феминизм деген сөзге тығи байланысты деп ойлаймын. Негізі феминист әйелдердің тұлғаларын атап өте берсек, олар өте көп. Мысалы, қаншама кітап оқисың феминизм туралы, суретшілерді білесің, сол практикамен айналысатын. Бірақ олардың бәрі нақты маған әсер берді деп айта алмаймын. Қызығасың жұмыстарына, білесің неше түрлі аттарды, бірақ бәрібір маған тіқи әсер етті деп айта алмаймын. Өйткені менің ойымша, біз бала кезімізден қалай өсеміз, қасымыздағы айналамыз, солар әсер беретін сияқты. Менің көзімде толып өскеннен бері анамды көріп келе жатырмын. Жұмыс істеп, бәрін көтеріп, мысалы, отбасында кіші емес, екінші қызы болып саналады, бес баланың арасында. Бірақ сол атамен апам қазір қайтыс болып кетті, олар тірі емес. Бірақ сол отбасыда бәрін көтеріліп келатқан анам. Соның бәрін көріп өстім да, қиын жағдайларда үйге де табыс әкеп, отбасыны көтеріп, бізге оқу бергенде, мысалы, мен анам деп ойлаймын. Әкем қалай жұмыс істесе де, бәрібір анамның күші деп ойлаймын. Сондықтан мен үшін үлгі болып, мәңгі болып қалатын негізі анамнан басқа ешкімді адамды айта алмаймын. Шыны керек, өйткені айтып отырмын ғой, сол мысалы анам кезінде оқып жүргенде орыс тілі деп ұмтылған, қалаға көшем, балдарымды осы жақта оқытам деген мамамның үміті болған. Әкем шешеммен келіскен да. Сөйтіп сол шешем арқасында қалада туылдық, қалада өстік, қалада оқу алдық, білім алдық. Құдай қаласа міне универде бітірдім, қазірде жұмыс істеп жүрген жетістіктердің бәрі сол анамның арқасында. Енді өз жеке басымды айтатын болсам, қыз боп туылғасын, сен уже феминист ретінде саналасың. Қайтсең де сен өз кім екеніңді, бұл өмірде қалай өмір сүргеніңді дәлелдеп қиыншылықтарға ұшырайсың. Көп әйелдер мысалға алысқа кетпей қояйықшы, мысалға далада кешке жүруге қорқады. мен өзім өз басынан өткен нәрсе. Мысалы, мен өзім қаланың ішінде тұрып қорқам. А қаланың шетінде тұрып, алысқа үйлерінен жететін әйелдер қандай қысымға ұшырайтынын, қандай ішіндегі эмоционалдық қорқыныш сезімге ұшырайтынын мен мысалы біле алмаймын да. Бірақ мен сезген өзі соның дәлелі. Оны айтып отқан себебім, ондай сезім тек әйелдерде ғана бар деп есептеймін. Ер адамдар ондай нәрсені сезбейді, түсінбейді. Жалпы одан бөлек неше түрлі бөлімдер бар. Әйел, еркек деп бөлетін қоғамда қалыптасқан нәрселер бар. Олар қанша жылдар өтпесін, 21-ші ғасыр болса да өзгермеген әлі күнге дейін. Кейбіреулер жаңағы ашық түрде айтады да, жақтырмағандарын. Кейбіреулері ішкі сезіммен жақтырмай қалады сол нәрселерді. Айта алмайды. Бірақ оны бар екені факт. Сондықтан әйел хақын қорғау үшін біздің даусымыз шығу керек деп ойлаймын. Жалпы қай жақта болмасын, бұның бәрі саясат қой, өнер саласы болсын. Әрбір жұмысты алайық, офиста жұмыс істейтін қыз болсын мысалға, да, банкта істейтін қыз болсын, далада мороженое сататын қыз болсын. Әр кім, әр әйел қай жақта жұмыс істемесе де сол қысымға ұшырайды. Сондықтан сол қысымды біз доғартуымыз керек, сол үшін менің ойымша бұл туралы көп айту керек, көрсету керек, жан-жақтан сөйлеу керек, сөйтіп-сөйтіп жайлап, количество иногда может побороть качество дегендей, и может проявить качество дегендей. Сондықтан, чем больше мы об этом говорим, тем больше у нас возможности, что мы будем услышаны, что эти проблемы будут меньше. Сосын кішкентай кезімде ауылда өскем, ауылдағы әйелдердің өмірлері мүлдем бөлек. Олардың өмірін бәрі тек үй шаруашылығына тіреледі. Бірақ былай сөйлесіп көрсең, олардың да армандары бар. Олардың да қызық өмір сүргісі келеді. Тамақ дайындағаннан басқа да, мысалыға, бала қарағаннан басқа. Мен өз ауылымда да білем, мысалы, кейбір отбасыларда 10 шақты бала бар. Ол әйел 10 баланы бағам деп өз өмірін қашан сүреді сонда? Ол өз ниетімен туып атқан жоқ деп ойлаймын мысалыға да. Қысым ғой енді жан-жақтан. Немесе енді көп факторлар бар деп ойлаймын. Жалпы айтатын ойымым, қай жердегі, қай түбір-түбірінде болған әйелдің проблемасы ортақ. Сол айтқым келгеді. И соны бірден шеше алмаймыз деп ойлаймын, бірақ әр қадамымыз маңызды деп ойлаймын. Сол. Нақты басталған нүктеміз 2016 жыл деп ойлаймын. Ол кезде мен Қазақфильм киностудиясында суретші болып жұмыс істейтін тұрмын. Киім суретшісі және художник-постановщик дейді ғой, сол ретінде. Сол жақта жұмыс істеп жүргенмін. Сосын 16 жылы жер көтерілісі басталды. Ол мәселе қатты көтеріле бастады. Адамдар жан-жақтан айта бастады. Сол кинода араласып жүрген жақтастарым, достарым десем де болады, жұмыстастарым десем де болады. Солар жаңағы митингке барамыз деп шешті. Бәрі жиналып, біз барамыз, бұл мәселені қалдыруға болмайды деді. Бірақ сол айтып атқан адамдардың арасында бір-екі рет жаңа өзен деген сөз естідім. Білетін тұғым жаңа өзен не екенін, бірақ бір нақты оқымағамда, не болғанын білетінмін, бірақ оған көп мән бермегем. Жаспын ғой енді ол кезде. Сөйтіп киношник дейміз ғой, киношникте жаңа митингке баратын болды да. Мен де барам деп ем, сен бармай ақ қой, ояқта қауіпті. Бәрі ұрат, соғат, бірдеме болат, сен қалып қаласың ана адамдардың арасында деп қорқытты. Мен шыны керек ол кезде жаман қорқытым. Өйткені білмеймін, бірінші рет адамдар жиналып, біз ол кезде Арбат жақта тұратын тұғымыз. И как раз Абылай хана мен адамдар көтеріле бастады. Мен балконнан ақ бәрін естіп тұрдым. Бәрі шулап кетіп барады жатты, Абая, Төлеби, сол астынан келе жатты да, Абая қарай көтеріліп жатты. Бәрі кет қалып балдардың бәрі өгізде бірге пәтер жалдап тұратын домыз жартысымен. Сөйтіп, мен де шыққым кеп шықтым, астына түсіп көрдім, бірақ үсті ұйғырық барға қорқтым өткені, айқай-шудың бәрі үсті жақта болып еді. Сол кезде түсіндім өткені, мен адамдардың қалай ұрып атқанын көрдім, қалай алып кетіп атқанын көрдім, жаңағы шыққан адамдардың ешқайсысы төбелесіп атқан да жоқтығын, қолдарында ештеңке жоқ, олар жай пікір білдіру үшін жиналып, сол өзіміздің міндетіміз деп шығып айту үшін шыққан адамдар тұрған. Соны өз көзіммен көріп, жаңағы түсініксіз сезімде болдым да, өйткені оны түсіндіре алмайсың бірінші рет көрген адам. Мысалы, мен оны не екенін де білмеймін. Енді бірақ ішкі сезім бәрі әділетсіздік болып жатқанын сезесің да, бірақ ештеңе істей алмайсың. Бірінші сезімім десем болады, содан басталды мысалы. Сосын үйге келесің, төрт адамды отырғызды. Жер көтерілісі деп, ұйымдастырушылар деп. Жартысын алып кетіп, 15 тәулік, 20 тәулік отырғызып шығарды. Олардың бәрін оқи бастадым. Кім қалай, не істеп атқан, не болып атқан. Содан ары қарай, сол кезде ой пайда болды деген жауабым. Бірақ одан кейін енді ол да тынышталды жаймен-жаймен. Өмір сүресін ары қарай жұмыс істейсің, оқуын кетіп баратыр. Сөйтіп 19 жылы Назарбаев кетеді. Сол кезде қызықтың бәрі басталады, өйткені ой кезде енді сана сезімім бөлек, ойым бөлек, енді кішкене жинақталған, не сөйлейтінім, не айтарым, не істеп атқанымды өзім білем. Ол кезде енді бүйтіп адам артына еритін емеспін. Қасымдағы суретшілер, бәрін ойларымыздың бәрі бір ортақ болды, өйткені біз сол кезде жиналатын тұрмыз. Негізі тауға баратын тұрмыз жиналып суретшілер. Сол тауға барып енді сол жақта сөйлесесің, мына жақта сөйлесесің, сөздің бәрі саясатқа кеп тірелетін. Сол кезде 19 жылы кеткен кезде бәрімізде бір сезім пайда болды. Міні бәрі өзгереді деген ой келді. Міні енді бірдеме болу керек. Бірдеме өзгеру керек, әйтеуір бір нәрсе, енді бұл маңызды тарихи нәрсе ғой болып атқан. Бірінші тұңғыш президентіміз кетті. Енді кім келеді? Жаңа президент қарастырылу керек. Ол үшін сайлау өткізілуі керек. Соны ойымызға салып, енді бірдеме бір сезім болды да, қазір бір нәрсе өзгереді деп. Дух беремен деп күлетін бәрі. Сол кезде саясатқа басымды бұрдым десем болады. 19 жылы Оян Қазақстан пайда болды, пресс-конференция болды, неше құрбыларым ұсталды. 15 тәулік, 5 тәулікке отырғызды. От правды не убежишь акциясы өтті. Сонымен бәрі айналып кетіп десем болады. Өйткені 16 жылы ішкі күйде түсінгенім болса, белсенді екенімді. 19 жылы кәдімгідей бір деместей бастадым. Мен Жүргенов атындағы өнер академиясын бітіргем. Мамандығым монументалды кескіндеме деп аталатын. Оған жалпы материалға байланысты жұмыстар жататын. Экстерьер дейміз ғой, интерьер болсын, экстерьер болсын, үлкен жұмыстар жатады. Материал дегеніміз жалпы мозаика, фреска, витраж, сондай роспись деген нәрселерді үйренгем. Студент кезімде көп жерлерде жұмыс істедім, неше түрлі ғимараттарды бояп, әлетін суреттерді іліп, неше түрлі нәрселер, қызық-қызық жұмыстар жасағам, гобелен тоқығам. Енді ол кезде түсінбейсің ғой құндылығын, кішкене ақша береді, соған мәз боп жүре бересің. Ол кезде мен стипендия алдым, негізі күлкілі, бірақ екі стипендия алдым. Президентский стипендия бар, онда алдым, екі стипендия алып, негізі студент кезімде қаражаттан қиналмайдым тұм. Наоборот, мен әкешеме көмектесіп тұратын, өз-өзіме алатын нәрсемді алып-алып, оқуға керек нәрселерімді. Жүргеновті оқуды бітіргесін барып, енді не істеймін деген ой келді. Суретші болып, енді қаққа барам, енді не істеймін, бірдеме істеу керек деп. 4-5 курста сол кино саласында жүрген балдармен дос болып кинода істейтін тұрмын. Курсовой дейді, дипломный дейді, неше түрлі жұмыстарда сояқта қоюшы суретші болып, немесе киімдердің суретшісі болып, художник по костюмам дейді ғой, сондай гримда да істеп жүрдім. Бірақ оқу бітіргесін енді сол кинода істейін ба деген ой болған. Бір жылдай кинода істеп шықтым, бір жарым жыл ма, бір жыл ма. Сосын ояқтан шаршадым, өйткені ақша аз, дұрыс төлемейді, жұмыс көп кетеді, ояқтың бәрі толған, мысалы, шыны керек, ер адамдар бәрі. Қыздар аз, қыздарға дұрыс ақы төлемейді, сен принеси, отнеси болып жүресін, кинода бар ғой. Қазір енді мүмкін өзгерген шығар, бірақ сол кезде студент кезімнен сондай естелік бар. Сөйтіп қиналып жүреді, сол жұмысты тастадым, мен істемеген жұмысым жоқ негізі, өзім жеке бизнесім болған, гүл салоны болған, оны 5 жыл істеп шықтым, оны бизнес ретінде сатып жүрдім, оны алдында Шымбұлақта істегем, өнердің бәрі құрып кетсін, маған ақша керек, қиналып баратырым, жейтін тамағым жоқ деп, гарналыжный школа дейді, соны менеджері болып істедім. Енді көп айта берсең тола негізі. Таза, қара жұмыс деп бөлмей, бар жұмыстың бәрін қайда жақсы төлейді сияқты істей беретін тұм. Сөйтіп жаңағы бизнес аштым да, бизнес ашқасын ақша түсе бастады, бірақ өнердің бәрі шеткі жаққа қалды. Сөйтіп жаман бір неде боп жүрдім да, өйткені өнерге негізі менің қызығушылығым көп, істегім келеді, бір қызық нәрселер, қолымнан келеді, к көп нәрсе келеді қолымнан, бірақ ақша-ақша деп бизнесқа басымен кіріп кеткем. Сосын бір уақыт, анаяқта қолың тимейді негізі, ояқта бөле алмайсың. Барып жүргенім тек жаңағы саясат жайлы әріптестеріммен, солармен бірге жүретін. Сөйтіп бір кезде бизнесті жабайын деп шештім, қанша ыңғайлы болмаса да. Сөйтіп өнерге басым тығып көрейін деп көрдім, шештім. Сөйтіп өзіме уәде бердім, бір жылда өнер арқасында ақша табалсам қалам, ақша табалмасам кетемін деп. Сол жылдары мен кішкене иллюстрация жасап үйреніп келатқам, өйткені маған планшет подарить етті да. Өйткені бәрі қағазда салып үйреніп қалғам ғой, электронды диджитал деген нәрсені түсінбеймін. Мышкамен салған келдім бар. Сөйтіп иллюстрацияны меңгеріп, біраз заказдар пайда болды, сөйтіп-сөйтіп кішкене алып кеттім десем болады. Бірақ сонда да бізде жалпы суретшілерде қазіргі таңда сағат сайын бүйтіп түсіп тұратын айлық жоқ. Ылғи ізденістеміз. Немесе заказдарында түр-түрі болады, мысалы, кейбір заказдарды істегің келмейді ғой. Келмейді да енді, бірақ саяси белсенділердің арқасында көп қызық қауымдармен таныстым. НПО дейді ғой, неше түрлі. Белсенділерге де суретшілер керек екенін түсіндім. Оны не үшін айтып отырмын? Иллюстрация суретші мамандығым мен жаңағы белсенділігімді екеуін байланыстырдым десем болады. Өйткені, мысалға, Дувановтың кітабы шықты, қазақша аударған. Көгалда жүруге болады деген. Соның қазақша кітабы шығатын болды да, соған сол кітаптың иллюстрациясын мен жасадым. Ал ол кітаптың бәрі саясат жайлы. Басынан аяғына дейін қалай болды, хронология дейміз ғой, соның бәрі. Сол туралы мысалға мен иллюстрация жасадым. Сосын ойладым, мен пайдам тиеді екен ғой, суретші ретінде бір қызық нәрсе жасай алады екенмін ғой, өзіме кедергі келтірмей. Жаңа істегің келмейтін нәрсені істемей. Одан кейін тағы бірнеше кітаптарды жасадым, қазақшаға аударған. Жаңа жылдық 12 шетелдің жаңа жылға арналған өлеңдерін қазақшаға аударған сборник шыққан, солардың суреттерін салып шықтым, оқта детский иллюстрация болды. Жалпы менің ойымша, өнерге басыңды сұғам десең, түбіне жетесің, бірақ өзіңді алдамауың керексің. Қиын болса да, ақша болса да, жоқ болса да, істей берсең, әтеуір түбіне жетесің деп ойлаймын. Мен қазір өз басым өнерден басымды бұрмадым. Әлі күнге дейін өнермен айналысып жүрмін. Дегенімен қиыншылықтар көп, өйткені өнер саласында ақша тым аз, немесе коммерцияға айналып кетеді. Жалпы өнерді қолдайтын адамдар аз, бар ұжымдар аз десем болады. Өйткені өнер саласында жүрген адамдар көбісі негізі мұғалім болып кетеді. Өйткені мұғалімдер тұрақты айлықтары бар, сондықтан сөйтіп кетеді. Өнермен айналыспайды десем болады. Бірақ біз сияқты жүрген адамдар да көп. Мен негізі қазір өнерде жүргеніме бір 10 жылдай болды. Жалпы айналыс жүргеніме бір 5 жылдай болған шығар. Соның өзінде кішкене үйренген сияқтымын. Өйткені жаңағы коммерческий заказдар бар деген бар, андасында ақша түсіп тұратын. Жалпы өзімнің практикам бар. Мүлдем ақша әкелмейді. Керісінше, ана коммерческий заказдардан ақшаны аласың да, өзің жұмысыңа қиясың. Өйткені сен жұмысыңа ешкім ақша бермейді. Бірақ жаңағы алдында айтқандай, коммерческий заказдың да бір несі бар. Жаңағы өзіңнің ішкі дүниеңе жасап жатқаныңа кедергі жасамаса келісесің. Бірақ түсініксіз бір нәрсе жасап бер десе, мысалы, мен қабылдамаймын, я, істей алмаймын оны, өйткені мәні жоқ деп ойлаймын, өйтіп істеген. Ақша үшін істеп, ақша деген ол артынан келетін нәрсе ғой. Жақсы істеген жұмысыңа ақша береді. Бірақ ол жақсы істеген жұмысыңды сен істегің келу керек, тұру керексің ғой басынан. Сол сияқты. Сол и соны баланс дейді, сол балансқа жеткен сияқты, Құдайға шүкір. Бірақ ол кейде нақты емес. Әрде былай, әрде былай, бірде көл, бірде шөл болып тұрады. Сондықтан сол қазір шеберханам бар, Құдайға шүкір. Сол коммерческий кейбір заказдардың арқасында соның ақысын төлеп отырмын. Өзім жұмыстарым жасап отырмын, жаңағы сұраған жұмыстар да қызық негізі. Өйткені ояқта да өзімнің почергім дейді, почергім бар. Өзім салған ойым бар, жеткізетін. Шынын айту керек, жасыратын ештеңке жоқ. Өнерде негізі цензура бар. Бірақ біз қазір көріп отқандай неше түрлі жағдайлар болып отыр ғой арамызда. Ниет жаңағы сатираға да кірді, сатира емес, жаңағы стендап комиктер дейміз ғой, соларға да кіріп атыр, ауыздарын жауып атыр. Белсенділер мысалыға өз ой-пікірін тура айтса билікке, оларды жауып атқан енді сопротивлен дейміз ғой, кішкене түсінуге болады. Бұлар өнер саласында жүрген адамдар ондай нәрсені бұрмалап айтады ғой, тіке айтпайды. өз ойымен бөлісіп, рефлексиямен, концепциямен айтады мысалға да. Соған да қол жеткізіп атқан сияқты билік. Өйткені қазір мен байқағанымша стендап комиктерде мысалы көп әзілдер тура айтпайды, айналып айтады. Тура жеткізгің келген ойларыңды қабылдауға қорқады кейбіреулер. Мен өз басымнан өткен бір-екі рет көрбеме саясат туралы жеке жұмыстарымды қойғым келген кезде екі жерде маған басым бұрып жүрген. Біз істей алмаймыз, біз қорқамыз деп нақты айтқан. Бірақ оны ашық айта алмайсың, өйткені ертесіне біз тығын-тығыс аз біз ғой. Арада өнер адамдары аз, белсенділер аз. Біз бір-бірімізді ертең бітіп тисіп түрткілеп жамандасақ, ол өзімізге зиян тиеді. Сондықтан ондай нәрселерді ашық айтпайсың. Ол оның талабы, если жадағы қорқып рұқсат бермесе, оған ештеңке айта алмайсың. Жоқ, сен істеу керексің, жоқ, сен беру керексің деп айта алмайсың ғой. Өйткені ол да сенің бір салада жүрген адамың, құрбың, досың деуге болады. Сондай-сондай жағдайлар болған. Сондықтан мен ойымша бұл өте қиын. Қайтсек те сол биліктің қолын соған жеткізбеуге тырысу керек қой. Өйткені бостандықтың негізі өнерде жатыр деп сенемін өзім. Өйткені өнер арқылы көп нәрсені көрсетуге, білдіруге, айтуға болады, жеткізуге болады, сана-сезімін өзгертуге болады деп ойлаймын. Кітап сияқты ғой, кітапты да оқып мысалы адамның ойы өзгереді ғой, басқаша ойлай бастайды, сұрақтар қоя бастайды. Сол сияқты өнерде сұрақ қойғыздыру керек халыққа, адамға, өзіне. Бірақ шынайы болу керек деп ойлаймын. Өйткені мысалға ішкі дүниеңді өнер арқылы көрсете алсаң, оны басқа адам да сезе алады. А егер сен басқа адамның ойын жеткізем деп сол өнерді шығарып көрсетсең, ол көпке жетпейтін нәрсе деп ойлаймын. Өнер саясатпен тығыз байланысты. Бірақ дегенімен ашық қатты түркеніп бітіп нұқып айтатын суретшілер де бар. Бірақ олар тым аз. Олардың көбісінің кезінде де ауыздарын жауып тастаған. Олар белсенділік пен суретшіліктің дәл ортасында жүрген адамдар. Мен үнемі айтам, белсенділіктің түр-түрі болады. Шамамен кішкентай нәрседен басталатын нәрсені жауып тастауға да болмайды, өйткені әр қадам маңызды. Содан басталады бәрі. Егер сен жаңағы айқайлап сөйлесең, мықты, жақсы, күшті, бірақ көп адамның оған күші жетпейді, немесе жұмысы жібермейді, немесе ішіндегі үрейі жібермейді десек болады, бірақ олар да бірдеңе істегісі келеді. Сондықтан әр істеген әрекет маңызды. Барып сен желіге оны жазасың ба, немесе хат жібересің ба, ол қауіпсіз белсендіктің бір түрі. Сондықтан мен негізі өз басым баратын ана адамдарға айқайлап ойбай барыңдар деген әдетім жоқ, өйткені мен ойымша әркім өз ниетіне өз жауапты да, не істесе де. Сондықтан сен оны түртіп бітіп айта алмайсың. Бірақ өзім баратыным, менің ойымша ол мысалы қиын нәрсе болып отса, сен үндемей отыра алмайсың ғой. Қолыңнан келетін нәрсені жасау міндет деп ойлаймын. Сол бастысы. Сен шықпай ақ қой, айқайламай ақ қой, ештеңке істемей ақ қой, бірақ сен үндемей отыра алмайсың. Сол ғой. Үн шығару ғой, сол бірінші себеп. Мысалы, менің арамда достарым бар, белсенділікпен айналысмайды, отбасылы, балдары бар, жұмыс істейді кәдімгідей, бірақ менімен аралас жүргесін үнемі бір ойдамыз да деуге болады. И олардың белсенділігі мынада, жұмыста мысалыға, тамақ ішуге барғанда, корпоративке барғанда, сол саясат туралы айтып отырады. Бұрыс оймен кедергілесіп, жаңағы құрылсат, сөйлесет, ұрсат, жаңағы спорит істет дейді ой, сүйтіп дауласат, сүйтіп жеткізет ойларымды. Менің ойымша соның өзі де белсенділік деп ойлаймын. Соның өзі бір кішкентай қадамның бірі деп ойлаймын. Мотивация, мен бірінші ойлайтыным, им хуже деп ойлайсың ғой. Я сытый, я довольный, у меня все хорошо сейчас, более-менее, но им сейчас хуже. Ты в первую очередь думаешь об этом. Что вот про Айгерим Тлежан, что Тима тогда сидел. Это первая мысль, о чем ты думаешь. Ну, я думаю. Кэнсел культура негізі. Біз негізі түсінуіміз керек қой, ол не үшін бізде пайда болды, не үшін қажет екен. менің ойымша қазіргі уақытта біз тұрып жүрген қауымда, біздің елде ол маңызды керек нәрсе деп ойлаймын. Өйткені біздің елде заңдар жұмыс істемейді. Жаман адамдар дейік, жаман адамдар сотталмайды. Жаңағы жұмыс саласында көп нәрсеге көз жұмады қауымда. Соның кесірінен cancel культураның пайда болуын біз көріп отырмыз. Өйткені егер заң дұрыс жасаса, мысалыға да, кінәлі адам заң ретінде сотталса, жабылса жаңағыдай, дұрыс заңды түрде қадағаланбағандықтан cancel культура пайда болады. Өйткені қауым өз-өзін яқор сүйтіп сол арқылы қорғауға тырысады. Өйткені бірнеше рет байқадық та, мысалыға cancel-ге ұшыраған азаматтардың бір емес, екі, үш рет жасаған әрекеттерін, бірінші рет жасағаннан сабақ алмай, екіншіге ұшырап, үшіншісінен жа қамауға түсіп жатқан. Оның да арқасы қауымның арқасында, өткені желіде тарап кетеді, адамдардың бәрі айтады, ол туралы, сондықтан ол жазаға ұшырайды. Ал мысалға ондай дау көтермесе желіде, мүмкін ол адам сол кейінде қала беретін беді, ертен ол әсерек жасаған жамандығын қайталайтын беді, мысалға да сол үшін жасалады ол нәрсе. Сол үшін жаңағы әсерекеті қайталанбасын деп қауым cancel культураны қолдайды. Бірақ оның да жақсы жаман жерлері бар, менің ойымша жаңағы айтып атырмын ғой, негізі заңдар дұрыс десе, оның керек де емес еді мүмкін. Онсыз да жақсы бір қауіпсіз қауымда өмір сүретін бедік. Енді бұндай өмірде сүргенде жұнырып кетпеудің жолдары әркімде әрқалай деп ойлаймын. Кейбіреулер ұйықтайды, кейбіреулері медитацияға басынып кетеді. Мен анда-санда тамақ жасаған жақсы көрем, настроением болғанда. Бірақ жаман күйде болған кезде мен бірдемеге оны төгуді ұнатамын. Мысалға қалай түсіндірсем екен, жаман болып тұрған кезде ішіңде неше түрлі эмоциялар пайда болады. Ол эмоциялар сен түсінбейсің, танымайсың, білмейсің, и сен одан кішкене қорқақта бастайсың. Бірақ оны шығарудың мақсатында мен бір жаңа өнер деп енді высокосказана, бірақ бірдемеге құям, қағазға құям мысалға. Немесе бір рутина дейді, бірдемеге кіріп кетем, бірдеме істеп атсам, миым кішкене демалады. Өткенде шеберханамда қазір әйнекпен айналысып жатырмын. Әйнектердің бәрін тазалап, кесіп шыққан өзінде бір уақыт өтеді де, сол кезде миым тынышталады. Үйде отырған кезде қазір кеңептің бәрін, қағаздардың бәрін үйіме көшірдім де, шеберханада қазір тек әйнектер жатыр. Үйде сол қағаздарды шималақтаймын, шималақтан қағаздар толып жатыр. Е тастай алмайсың оны, е көрсете алмайсың, бүйтіп өнер деп те айта алмайсың, бірақ сол мен ішкі күйімнің бір жаққа құйылғаны. Сосын сол эскиздерден бір қызық жұмыс шығады андасында. Кейде бүйтіп шығарып, ананы өзгертесің, мынаны өзгертесің, бірақ сол күйді сақтап алудың мақсатында қағазға құямын. Есе кезде кішкене жеңілденіп қалам деп ойлаймын. Сол менің бір сондай неден шығуым, жаңағы күйден, жаңағы масастанып, бір қайғыланып, бір тревожность дейді ғой, неше түрлі эмоционалдық сезімдерге ұшыраған кезде сөйтіп содан босатыламын. Мен негізі әуендерді жай фон ретінде қолданамын. Өйткені бүйтіп кейбір өлеңдер жаттап алып айтып жүресің ғой, тоқтамай, сол кезде бір не қыламын. Бірақ ол тынышталатын кез емес деп ойлаймын. Өйткені мен негізі тауға шыққан жақсы көремін. Уақытым болған кезде кетіп қалсаң, сол жердегі тыныштық ұнайды. Немесе жаңағы ауан үлбіреп тұрған кез ұнайды. Немесе шеберханамда шықырлап атқан әйнектер ұнайды. Бұл өте екі түрлі әуен, бірақ сол маған тыныштық береді негізі. Үйдің балконынан жаңағы церковьтің бейнесі көрінеді та, и демалыс күндері ерте тұрған кездерімде тыныштық кезінде машина жоқ, дым-дыбыс жоқ, жаңағы церковьтің қоңырауы естіледі. Сол бір қызық бір әсер келдіреді маған. Негізі ол церковьке кіргенде емеспін мен. Бірақ сол ойымда бар, есімде қалады та, сол қызық емес бір жақсы әсерге бөлінетсе, өткен ұйқыңнан оянасың, тыныштық болып тұрады та, иәнен қоңырау естіледі. Иә, маған күш-қуат беретін жерлердің бірі ол менің шеберханам. Және үйім. Және кешке итіммен бірге жүріп серуендейтін Платина жақтағы құмлы жер десе болатын шығар. Ә, Алматымызды қанша жақсы көрсек те, кемшіліктері аз емес. Мысалға келтірсек, мүгедектерге көп нәрсе, көп жерлерде жол жоқ. Жабық, жаңағы пандус дейміз ғой, пандустардың кейбіреулері қисық, мысалы, мүгедек активистерде көп ол туралы айтады, ол жайлы айтады. Сосын менің ойымша, жаңағы әлеуметтік көлік дұрысталуы керек деп ойлаймын. Өйткені бізде егер автобустарымыз дұрыс жүріп тұрса, көлікке отыратын аз болар меді деп ойлаймын. Сосын жаңағы жалпы өзім итім болғандықтан жиі автобусқа мінеміз. Автобуста негізі заң бойынша рұқсат берілген намордник киіп жаңағы кіріп отыруға болады. Бірақ соның өзінде автобустың водительдері өмірі айқайлайды, сөйлейді. Бірнеше рет алдымыздан автобус бүйтіп есік жауып өтіп кеткен кездер де болады. Бірақ ішіне кірген кезде сөйлеген кезде мен ылғи заңды көрсетіп бізге болады негізі рұқсат етілген заң бойынша деп кіріп сөз талас боламыз да. Ал бүйтіп өтіп кеткен кезде ештеңке айта алмайсың, бірақ ішің күйеді, ана итпен кіре алмайтын. Көбінесе қауым қарсылық білдірмейді, жүргізушілердің кіргізбейтін әдеті бар, сөйлейтін әдеті бар. Бір рет есімде итпен кіріп, жаңағы ыстық қой күн, енді ол бүйтіп деп енді кішкене сілекейі ағады. Бірақ оның сілекейі, енді кешіріңдер, адамның аяқ киімі тура сондай кір, былай қарап тұрсаң. Біз шығып едік, ана водитель бұлқан-тұлқан шығып, ана жерге су құйып, ана жерді жумайсың ба деп айқайлап сөйледі да. И мен ойлайым, адамдар мысалы жаңбыр болған кезде балшық-балшық қоп кіреді автобус, оны артын, әр қайсын артын сүрт жүрмейтін шығар. Сондай нәрселерге кейде жыным келеді да. Сосын итпен серуендейтін жерлер қазір көбейіп жатыр енді шыны керек, бірақ олар тым кішкентай. Үлкен саябақтар жоқ. Мысалы, кейде жіберіп бір армансыз жүгіргін келеді, ана иттер жүгірген жақсы көреді ол. Жібер алмайсың. Мысалы, тауға барсақ та сөйлейді адамдар. Итіңді бауға алмайсың ба, деп, ен, тауда кім кетесет, деп айтасың ол, соны өзінде ұрсат кейбіреулер. Олар да түсінуге болады, бірақ менің ойымша жаңағы енді әкімшілік дұрыстап, сондай нәрселерге жол ашу керек, деп ойлайм. Жаңағы бір қызық үлкен бір саябақ болса, сояққа барып қыдыратын едік, ерінбей барып ше, шыны керек. Сосын көбінесе қала ортасында қауіпсіз, өйткені ояқта тәулік жұмыс істейтін ғимараттар бар, дүкендер бар, кафелер бар, и ол жақ ылғи адам жүретін жер, жалпы светте жанып тұрады. Жарық болады, я. Ал қаланың шет жағасында көп жерлерде жарық жанбайды. Сонысы мүмкін қауіпті шығар әйелдерге. Жалпы арамызда жүрген белсенділерге, әйелдерге, жалпы қауымға, әріптестеріме айтқым келетіні өзін өтірік алдамасын деген ой. Өйткені содан бәрі шығады деп ойлаймын. Саған бір нәрсе ұнамаса, ол туралы айтуға хақың бар. Саған бір нәрсе ұнап жатса, онда айтуға хақың бар. Қалай көрсеткің келеді, ол сенің ойың, сол өзің ішіндегі шындық жолымен жүруді тілеймін да. Өнеріңде шындықты болу керек. Біреуге ұнауы мүмкін, ұнамауы мүмкін. Ол сыртқа әсер ғой, оған сенің ойың байланысты болмау керек. Сондықтан әр істеген іс-әрекетің ішінен шығып атса, шынайы, оның ертен нәтижесі де көрінеді басқаларға. Сол іштен басталу керек деймін бәрі. Өнердің түр-түрі болады. Өнер деп бәрін бүйтіп, өнерге ақтаудың да қажет жоқ деп ойлаймын. Өйткені кейбір өнер тек іш сезімге байланысты құбылыстар жайлы, тікелей саясатқа айналысқан өнер де бар. Бірақ әр өнердің жаңағы алдында айтып кеттің ғой, ішкі дүниеден шығу керек деп. Сол көріп атқан көрермендерге қалай да болса да білінеді, не көрсетсең де. Саясат жайлы болсын, өзің эмоцияларың болсын, жаңағы әйелдер хақы туралы болсын, не көрсеткің келгені ішінен шығып атса, ол міндетті түрде әсері тиеді басқалар, көрермендерге. Сондықтан өнердің күші осыда деп ойлаймын. Сен өзің жайды айтып отырып, басқа жанның мәселесін түртесің.